Гаворыць Радыё Свабода. Менскі час 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка была пераведзена назад у цэнтр утрымання пад вартай у Маскве, правёўшы ўсяго 2 дні ў цывільным шпіталі. Федэральная служба выканання пакаранняў паведаміла, што Саўчынка была адпраўлена назад у турму 30 красавіка пасля таго, як лекары Маскоўскай гарадской бальніцы нумар 20 зрабілі выснову, што стан яе здароўя задавальняючы. Перад гэтым паведамленнем адвакат Саўчынкі заявіў, што яго падабаронная хоча вярнуцца назад у турму Матроская цішыня, бо ўмовы ў бальніцы нашмат горшыя нават за турэмную санчастку. Саўчынку абвінавачваюць ва ўдзелі ў забойстве расійскіх журналістаў. Яна віну адкідае і заяўляе, што яе выкралі і незаконна перавезлі ў Расею. На знак пратэсту Надзея галадала больш за 80 дзён. Адна з лідараў іранскай апазіцыі заявіла, што іранцы называюць свой урад хросным бацькам ісламскай дзяржавы. Марыям Раджаві, прэзідэнтка Парыжскай нацыянальнай рады супраціву Ірану, заявіла, што Тэгеран хоча займець ядзерную зброю, каб спрыяць ісламскаму экстрэмізму. Гэтую заяву яна зрабіла падчас відэаканферэнцыі, даючы паказанні на слуханнях у падкамітэце Палаты прадстаўнікоў ЗША. Раджаві засцерагла ад прадстаўлення Ірану занадта многіх саступак на перамовах па яго ядзернай праграме, бо моцны Іран, на яе думку, будзе агрэсіўным. Умешвацца ў справы іншых народаў. Пакістанскі суд асудзіў 10 баевікоў руху «Талібан» да пажыццёвага зняволення за ўдзел у нападзе на школьніцу Малалу Юсафзай у 2012 годзе. Галоўны падазраваны ў гэтай справе Атаулах Хан, які страляў Малалу, ўсё яшчэ знаходзіцца ў вышуку ў Афганістане. У Пакістане тыя, хто атрымлівае пажыццёвае зняволенне, павінны адбыць мінімум 25 гадоў у турме, перш чым атрымаць права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Малала, якой цяпер 17 гадоў, перажыла раненне ў галаву і працягвае барацьбу за права ўсіх дзяцей на адукацыю. У 2014 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру. Прадстаўнік Крамля заявіў, што лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын не прыедзе ў Маскву 9 траўня на парад з нагоды Дня перамогі. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Кім вырашыў застацца ў Пхіняні і што рашэнне было звязана з унутранымі справамі Паўночнай Карэі. Расійскія чыноўнікі раней заяўлялі, што Кім прыняў запрашэнне і прыедзе ў Маскву на 9 траўня. Гэта быў бы першы замежны візіт Кім Чен Ына з моманту яго прыходу да ўлады 3 гады таму. Многія заходнія лідары паведамілі, што не прыедуць у Маскву на знак пратэсту супраць умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Украіны. Казахстан прыпыніў імпарт мяса птушкі з суседняга рэгіёну Расіі Астраханскай вобласці, спасылаючыся на ўспышку птушынага грыпу. Міністэрства сельскай гаспадаркі Казахстану абвясціла, што імпарт мяса прыпынены з 28 красавіка. На мінулым тыдні ўлады Казахстану часова забаранілі імпарт расійскага смятанковага масла, шакаляду, цукерак і маянэзу, а расійскі Рассельгаснагляд забараніў увоз 20 тонн пшанічнай мукі з Казахстану. Раней у красавіку расійскі ўлады прыпынілі імпарт казахскіх малочных прадуктаў у Расію. Некаторыя медыі абодвух краінаў назвалі гэта гандлёвай вайной, але афіцыйныя чыноўнікі гэта абвяргаюць. Выслухалі выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.